Andsvar öðru sinni háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Og virðulegi forseti, auðvitað má fara fullur rök fyrir því og ég skil vel háttvirtur þingmann að hann sjáði sig ekki fært á að svara þessari spurningu og það má kannski fara varlega að tala kæruleysislega og jafn alvarlegt mál. En þó er þannig virðulegi forseti og þetta snýst ekki endilega póla í stjórnmálum. Þetta snýst hins vegar það hvort að menn sé í tengingu við raunveruleikan. Það liggur alveg fyrir að við þurfum að auka verðmæti hér í þjóðfélaginu, við þurfum að auka fjárfestingu ef við ætlum að vinna okkur út úr því ástandi sem er. Þannig er það. Og ef að menn með öllum ráðum, meðal annars með því að eyðileggja þetta faglega ferli, með það markmið að koma í auknu fjárfestingu á þessu sviði, þá hljótum við að spyrja hvað annað á að gera, virðulegi forseti. Hvað annað á að gera, hvar viljum við sjá verðmæta sköpunna verða? Því ef maður segir, heyrðu, við ætlum að taka hérna á, við ætlum að skópla þessu út með öllum tiltækum ráðum, nú þá hljótu að spyrja, hvað er B? Og, en ef að háttvirtur þingmaður veit ekki frekar en við hér, hvaðan hún kemur frá þessari ríkisstjórna, þá skil ég það vel, virðulegi forseti.